Dilema veche la timpul prezent.
Scriu și sunt viu, rolul literaturii contemporane în educație. Acesta este titlul dosarului de săptămână aceasta al revistei Dilema Veche. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Și invitații noștri sunt jurnalista și scriitoarea Adina Popescu, bun venit.
Bună seara.
Și Matei Sămihăian, PR la editura Artur, bun venit.
Bună seara, mulțumesc de invitație.
Citind dosarul, am înțeles că titlul se referă la ideea că pentru mulți copii, scriitorii sunt cei din manuale, cei care au cam murit de mult. De ce e important pentru elevi, pentru copii, să afle că există și scriitori care trăiesc și scriu acum? Și în ce măsură îi apropie asta de literatura contemporană, Adina Popescu?
Păi cred că asta era și percepția noastră când eram mici, adică e o percepție care s-a perpetuat mai multe generații, că de fapt scriitorii din manuale sunt toți morți, sau dacă nu sunt morți, sunt niște busturi, niște statui în parcul municipal. Și, de fapt, scriitorul reprezintă, din punct de vedere uman, o înșiruire de date. Data nașterii, data morții, câte cărți a scris, în fine. Și e o temă care ne preocupă foarte mult, atât pe mine cât și pe Matei, mai ales în ultimii ani. Pentru că, probabil că despre asta vom discuta în mare parte, am inițiat un soi de caravană în școlile din țară, în care vrem să le demonstrăm copiilor că există și scriitori vii. Bine, nu sunt cei din manuale, dar ideea este că scriitorul nu este numai o imagine, o poză și sunt oameni care scriu și care trăiesc printre noi și printre ei, de fapt. Că normal că îi apropie de literatură, pentru că ei pleacă de la niște prejudecăți, de la niște clișee pe care îi învață școala și în momentul în care au de-a face cu scriitorul viu, lucrurile se schimbă și felul în care se raportează ei la textele literare se schimbă.
Dar cam ce știu despre literatura contemporană? Cunosc măcar câțiva autori care sunt cei mai...
Știu foarte multe în școlile în care am fost noi despre literatura contemporană universală pentru copii. Citesc foarte mulți copii și foarte multe cărți, mai ales de la editura Artur, care are și niște cluburi de lectură în școlile din țară și sunt recomandate niște cărți. Bine, fac confuzie. Acum, de multe ori m-au întrebat copiii dacă eu am scris Harry Potter sau lucruri de genul ăsta. Adică, ideea cu scriitorul și textul e destul de amestecată în capul lor. Dar până la urmă se lămuresc că fiecare scriitor are cartea lui. Bine, n-am scris Harry Potter, dar am scris altceva. Și până la urmă, de fapt, asta este deschiderea pe care o au și pe care noi nu o aveam în școală, pentru că noi nu ne întâlneam cu scriitori, să fim serioși. Nu exista, mai ales în timpul comunismului, nici atât, nici după Revoluție nu exista preocuparea asta de a aduce acest tip de până la urmă, un tip de entertainment, de show, că e un show în clasă, în școală.
Apropo de entertainment, Matei Sămihăian, sunt pregătiți copiii să aleagă ce vor să citească, dincolo de tot ce înseamnă bazul comercial, dincolo de marile titluri, de francizele literare și așa mai departe?
Da, bineînțeles. Propunerea, ce puțin editurii noastre, destul de variată și au diferite opțiuni din care pot să aleagă, dar... Proiectul acesta al clubului de lectură funcționează foarte bine pentru că sunt propuse diferite titluri, dar apoi ei le discută și reușește să-și aleagă câteva cărți care interesează poate pe 5 dintr-o clasă 25, alții și aleg alte 5, alții alte 5 și apoi le discută și își fac schimb de cărți între ei și așa mai departe. Adică se creează așa o mică comunitate în jurul cărților acestora care sunt propuse spre lectură. Și da, sunt curioși, adică cei de la clasele mici sunt foarte, foarte curioși și citesc destul de mult, adică de cel mai multe ori suntem impresionați când ne întâlnim cu copiii în clasele 1-4.
Dar cei din clasele mai mari?
Și din clasele mai mari, dar nu au atât de mult curaj de a se exprima și de a vorbi despre cărți, mai ales că de obicei noi când facem întâlnirile, grupul de copii e mixt, adică sunt și cei de a 5-a și de a 6-a și de a 7-a și atunci, fiind diferențe între clase, nu se cunosc foarte bine și nu prea au curaj să spună neapărat părerile despre cărțile pe care le discutăm, dar sunt câțiva copii curajoși, cititorii feroci ai clasei sau mai știu eu, care tot timpul întreabă, îi pun probleme, sunt haioși, fac glumiți, adică au genul ăsta de interacțiune și le vine firesc să o facă în jurul cărților pe care le citesc.
Cum se explică faptul că cei mai mici sunt mai îndrăzneți decât cei de la gimnaziu?
Încă nu cred că sunt așa regimentați, nu știu cum să zic, nu sunt atât de... direcționați să aibă grijă ce spun sau, nu știu, dirijați într-un fel sau altul. Își dau freul liber gândurile din cap mult mai natural și n-au
Da, din ceea ce am mai observat și eu, cam există un prag pe la clasa 5-a în care copiii încep să intre un pic în toate rigorile astea ale școlii. Până în clasa 4-a, 5-a sunt foarte liberi și nu pe aici dau ei seama ce se întâmplă. După aia, într-adevăr, apar timidități, e și o prepubertate până la urmă, e și, dar cred că asta era și cumva și mai de mult și cu alte generații se întâmpla cam la fel.
Adina Popescu, cam care este oferta de literatură pentru copii și tineret, în afară de literatura fantasy, care bănuiesc că este cea mai la modă acum?
Nu neapărat, nu neapărat, să știți, nu e doar literatura fantasy. În ultima vreme sunt foarte la modă, între ghilimele, și cărțile realiste. E vorba de Minunea lui Palacio, nu?
Da, R.J. Palacio, o să fie și ecranizată spre sfârșitul anului.
Tabăra?
Tabăra, dar cred că acolo sunt și elemente cumva istorice, mă rog, e o mozaică așa de lucruri mai mult decât un roman realist.
Mai citește cineva Jules Verne, de pildă?
A, da, se citește. Se citesc cărțile clasice, Mark Twain, cred că la fel de popular.
Vrăjitorul din Oz, din continuare, mai ales că acum a apărut ediția asta nouă de la Tud.
Da.
Nu, se citește și clasici, iar asta cu fantasy a început, din punctul meu de vedere, să mai pierdă un pic de teren, pentru că sunt foarte multe pastișe, adică sunt cărțile astea, cum să zic, importante, bestseller-uri, dar au apărut foarte multe cărți care imită și la un moment dat copiii se plictisesc. Invazie de vrăjitori gen Harry Potter, invazie de dragoni și ei își dau seama că... Bine, seria Percy Jackson în continuare, din câte știu, e foarte așteptată.
Da, toate cărțile autorului Rick Riordan, care exploatează, să explorează miturile, mitologiile antice de la, nu știu, egipteni până la greci și nordici.
Și până la urmă nu mai vorbim doar de editura Tud, care de fapt a dat statul și a fost așa un fel de pionierat în literatura contemporană pentru copii. Vorbim de, în ultima vreme, de multe edituri care au colecții. Vorbesc, adică Humanitas, Polirom, care n-au îndrăznit până acum și au dat seama că există un public care este avid să citească cărți contemporane pentru copii și mă bucur că, totuși, uite, a apărut o concurență benefică.
Și eu cred, absolut. Și e firească, până la urmă, în momentul în care vezi la târgurile de carte foarte mulți copii, clase de copii care vin
să
viziteze.
Exact, și asta e o chestie foarte bună care se întâmplă în ultima vreme.
Devine un eveniment important, așa, în calendarul de evenimente pentru copii, să zic.
Dar cum funcționează caravana, Artur? Cum ajungeți în școlile din țară? Cum ajungeți să fiți invitați acolo?
E foarte importantă implicarea profesorilor. Noi lansăm așa, ne gândim cam în ce locuri să mergem în funcție de relațiile pe care le avem, cât de cât făcut acolo cu anumite cadre didactice și apoi încercăm să extindem rețeaua respectivă și să conectăm așa, să lipim mai multe locuri în care să mergem. De obicei nu sunt mai mult de 4 întâlniri pe zi, pentru că ar fi foarte obositor, mai ales când mergem cu un singur autor. Da, și la sfârșitul zilei suntem așa cam răpuși, dar se bucur. Adică cei cu care am mers în ultimele expediții, așa să le zic, și care au fost pentru prima dată în genul ăsta de întâlniri și de circuite, au reacționat foarte bine și s-au plecat încărcați așa de energie din partea venind din direcția copiilor, așa.
Scuze-mă, profesorii comunică între ei. De exemplu, eu am fost acum 2 ani la Lecturiada la Cluj, care este un eveniment organizat de Asociația Națională a Profesorilor de Limba Română, un fel de concurs. Monica Onojescu, președinta asociației, a avut un interviu în dosar. Acolo au venit profesori cam din toată țara cu 2 copii, cei mai buni copii, pe care i-au considerat cei mai buni și mai interesați de literatură. Ei bine, după Lecturiada am primit foarte multe invitații de profesori din Târgu Jiu care a interesat, haide și la noi la școală, sau din Iași, sau din Botoșani. Se creează ca în orice fel de domeniu un fel de rețea și dau seama că lucrul ăsta este bun, ca la ce au ei didactica sau când au să aibă și o întâlnire cu un scriitor viu. Și ce mai vreau să subliniez, că inițiativa asta noastră este o inițiativă privată până la urmă. Cred că cel mai important ar fi să implice Ministerul Educației în astfel de lucruri.
Și Ministerul Educației, dar cred că e foarte important și pe plan local exact. Să se implice autoritățile, pentru că sunt diferiți autori din diferite zone. Din Cluj avem câțiva autori de cărți pentru copii, în Timișoara avem un ilustrator foarte bun, Dan Ungureanu, care merită susținut așa și din partea primăriei, sau știu, în Constanța, iar în sud și așa mai departe. Deci trebuie făcut ceva și din partea autorității. Trebuie poate să venim noi cu o propunere spre ei și ei după aia să poată să o distribuie către școli și aceștia, oamenii din cadrul școlilor, să aleagă pe cine ar vrea să invite, dar să plece pe plan local și după aceea să crească așa ușor, ușor, cred că ar fi foarte benefic.
Despre rolul literaturii contemporane în educație vorbim astăzi la Timpul Prezent. Acesta este și dosarul dilemei vechi din această săptămână. În ce măsură profesorii recurg și la fragmente de text de literatură contemporană, românească sau universală atunci când predau la clasă? Matei Simuhian.
Nu prea am asistat la ore de ale profesorilor, dar am fost luna mai la simpozionul AMPRO de la Cluj și au fost mai multe prezentări acolo despre cum se lucrează la clasă cu textele și propuneri despre textele care ar putea să se lucreze. Evident că e o problemă foarte complicată asta cu fragmentele. Nu sunt neapărat un susținător al folosirii unui text trunchiat pentru a, nu știu, poate, nu știu, pentru a crește un pic interesul față de romanul respectiv sau de novela respectivă, dar așa cu fragmente să lucreze, îmi dau seama că poate fi util și
păi
mai
nu este
ușor.
Și manualul de limba română un,
da, un fel de
o antologie de fragmente literare până la urmă.
E adevărat, dar cred că asta e doar punctul de pornire, startul, și dar trebuie cumva să-l facă curios să vadă ce se întâmplă mai departe, să-i deschidă așa drumul spre lucrarea respectivă. Cred că asta trebuie să fie felul în care să folosesc. Acum știu, sunt o grămadă de profesori care au tot felul de idei faine și creative, care știu să lucreze și cred că sunt mult mai inspirați să răspundă la întrebarea asta decât pot fi eu acum.
Bine, și programa e mai permisivă acum. În ultimii 2 ani am înțeles că profesorii au niște teme centrale legate de literatură și își pot alege singur textele pe care să lucreze la clasă. Eu, ca scriitor, îți spun experiența mea, am fost contactată de-a lungul timpului de diferite edituri care vreau să preia niște fragmente din ce am scris pentru un posibil manual sau un posibil auxiliar de limba și literatura română. Numai că acum și editurile, în afară de Atur, care e o editură foarte serioasă și în ceea ce privește manualele, nu știu cât de, cum să spun, nu neapărat serioasă, cât și au un serios rolul ăsta de a promova literatura contemporană. Spun doar ultima experiență, o editură, nu o numesc aici, m-a contactat pentru un fragment, am zis, da, trimiteți-mi fragmentul din cartea Pricoliciului, sunt și niște întrebări și răspunsuri, niște exerciții, mi-au trimis și întrebările și răspunsurile ca să-mi dau seama că, de exemplu, într-o întrebare era un termen din carte foarte important care era greșit scris. Normal că tu ca autor te uiți și îți dai seama că de fapt ei n-au înțeles foarte bine. Ei au încercat să facă autorii manualului o sinteză din textul ăla, dar nu știu dacă... În dosar veți găsi texte foarte bune pe tema asta, cea lui Horia Corcheș, care e inspector de limba și literatura română și care dezbate un pic problema asta a literaturii contemporane, că de fapt este un decalaj în ceea ce se întâmplă în școală și de fapt cultura românească, ceea ce se întâmplă pe scena culturală. Adică normal că în școală, în program, ar trebui să intre niște autori validați de critică. Cei contemporani nu sunt încă validați de critică, sunt în viață, nu? Adică, în fine, asta susține Horia și mai e textul lui Mircea Cătărescu, care spune că habar n-are prin ce minuni și miracole ajung textele lui în manuale, că n-a fost niciodată întrebat și n-a fost niciodată, nu i s-a cerut sfatul și dacă, acum, uitându-se și văzând că sunt niște fragmente din Levantul, de exemplu, sau lui se par total aiurea introdusei și că nici el ca elev n-ar înțelege mare lucru din opera scriitorului respectiv dacă ar citi fragmentul din manual.
Chiar așa, nu v-ați lovit de prejudecata că literatura contemporană ar fi inferioară celei consacrate și validate prin introducerea în manuale?
A, bineînțeles că există prejudecata asta. Pe de altă parte, sunt conștient că și eu am o grămadă de prejudecăți când merg la clasă și, nu știu, dacă mergem la un liceu de sportiv, de exemplu, sau știu eu.
Dar poți să ai surprize foarte plăcute.
Exact, ai surprize foarte plăcute. Așa că cumva învăț să mai renunț și eu la prejudecățile astea și să le accept cumva pe cele ale profesorilor sau celor care le susțin, adică...
Dar cum convingi un copil de astăzi să citească, să pună mâna pe carte, să spunem așa, într-un moment în care, nu e așa, jocurile video sunt mult mai atractive, interconectivitatea, televizorul și multe altele?
Contează crearea asta a unei comunități, ce spunea Matei mai devreme. Dacă citește unul din clasă, la un moment dat vor citi mai mulți pentru că se va discuta despre cărțile astea. Foarte mulți încep cu niște cărți cu Jeff Kinney, de exemplu, cu Jurnalul unei puși, care e o formulă de a citi și de a privi imagini este un mix între imagine și un fel de bandă desenată, dar mai mult decât atât.
Narațiune vizuală, exact. Nu știu cum, ce categorie, oricum este mult mai aproape de cum văd copiii lumea azi, cum, nu știu, deschid un tab pe ecran sau habar, n-am, cum se comunică vizual astăzi, cu un titlu și cu o imagine de desubt, adică lucrurile astea sunt prin cărțile lui Jeff Kinney, dar nu numai, sunt și alți autori, Liz Pynchon din Anglia, care reușesc să combine foarte creativ lucrurile astea între text și imagine și să fie o lectură așa fluidă.
Pe de altă parte, ca să completez pe Matei, sunt foarte receptiv la cărțile actuale pentru că sunt lucruri în care se regăsesc. Adică îți dai seama că, vă dați seama că o să fie mult mai receptiv decât ca la un text al lui Ion Creangă, unde e și problema de limbaj și de arhaisme, regionalisme. Un text în care apară, nu știu, lucruri din viața lor reală, cum ar fi televizor, iPhone, tabletă, normal că te împrietenești mult mai repede cu el. Aici nu contează neapărat calitatea literaturii, contează faptul că textul este pe înțelesul copilului și de aici poate să pornească,
face plăcere să-l citească. Exact.
Și faptul că el mai târziu va regăsi și marea literatură și autorii clasici și asta e, cum să spun, dar trebuie să plece de undeva.
Ce interesează pe copiii de azi? V-ați întâlnit cu foarte mulți copii în școli în timpul caravanei, Artur. Ce ar vrea ei să citească în literatură?
Păi, cum zicea Dina când a răspuns la o întrebare anterioară, vor să găsească lucruri care le sunt familiare, care sunt despre ei, despre ce trăiesc ei. Și de asta, într-adevăr, sunt populare cărțile realiste care pun problema asta despre diferențe, cum îi acceptăm pe ceilalți, nu știu... De ce să nu te ferești de unul care pare mai ciudățel, să încerci să integrezi lucruri cu care ei se confruntă în fiecare zi. Și, bineînțeles, trebuie să fie amuzant. Asta e unul dintre, de obicei, când întreb ce vrei de la o carte, să fie amuzantă, să aibă suspans, adică să-l țină acolo prins în poveste. Lucruri de felul ăsta, pe lângă cel așa care țin de... relații interpersonale și despre lumea școlară sau de acasă.
Dar da. Cum poate fi adus în contemporan un autor cum este Ion Creangă? Cum pot să fie din nou plăcute amintirile din copilărie pentru copiii de azi?
Cred că aici este o muncă destul de dificilă pe care trebuie să o facă profesor, pentru că el trebuie să integreze textul acela cu lucrurile cu care se confruntă copiii acum și să încerce, poate dacă nu se apropie de viața satului de la 1800, să încerce să găsească, nu știu, lucruri comune cu viața satului de acum, cum trăiesc bunicii la țară, nu știu, să îi ducă să viziteze anumite locuri, muzeul satului, nu știu.
Deci e chestiune de abordare.
Da, trebuie integrat așa multimodal până la urmă sau multimedia, multi-experimental totuși textul acesta canonic și mai greu de perceput astăzi.
E, dincolo de asta, ce spunea și Florin Bican în textul lui, ca școala a învățat că trebuie să, apropo de Ion Creangă, că trebuie să se închine la icoana satului sau o chestie de genul ăsta, eu zic că Ion Creangă, de exemplu, nu este un autor de predat în clasele primare și în gimnaziu, este de înțeles și de predat la liceu, în momentul în care copilul are deja un limbaj format și nu poți să-l duci la clasa a patra sau a cincea spre textele pline de regionalisme și de... Pe de altă parte, nici nu putem să, deci nici nu, cum să spun, formula asta de a-i exclude pe toți autorii clasici nu este o formulă binevenită, adică cumva vorba lui Matei, trebuie integrați, dar găsite modalități,
exact,
de apropiere față de text, de găsit fragmentele cele mai potrivite.
Mi se pare că sunt și ceva benzi desenat realizate, nu mai îmi scap acum numele editurii după poveștile din amintiri din copilărie. Pe de altă parte, dacă stau să mă gândesc cum am crescut eu cu Ion Creangă, am crescut prin intermediul diapozitivelor și a cărților ilustrate, discurilor. Deci nu am avut neapărat contact direct cu textul original, cât mai mult cu tot felul de forme de prezentare ale lui.
În dosarul din Dilema Veche sunt și câteva texte ale unor profesoare de limba română, limba și literatura română, care pledează pentru invitarea scriitorilor în școli. De ce nu sunt mai mulți asemenea profesori, mai ales în orașele unde trăiesc scriitori?
Cred că sunt mai mult, dar aceste profesoare de limba și literatură pe care eu le apreciez foarte mult și care au mai scris în Dilema Veche sunt foarte prezente în viața profesorilor și e vorba de Mihaela Nicolae de la Colegiul Național Mihai Eminescu din Buzău, este vorba de Marina Șerban de la Liceul Greco-Catolic din București, despre Ioana Nanu care predă în sistemul privat de învățământ la școala americană și acolo chiar mie mi s-a părut textul ei foarte binevenit pentru că ea chiar face lucrul ăsta prin curricula liceului respectiv, adică acolo ei își fac, profesorii își fac practic, își fac programa între ghilimele și ea alege de la bun început oamenii pe care îi invită în clasă și nu doar scriitori, dacă discută la un moment dat despre, nu știu, despre fabule, moravuri, cheamă și un preot sau cheamă, totdeauna e bine să chemie un, cum să spun, ea spune elefantul aduc în clasă, trebuie să aduce un exponat între ghilimele viu pe care copiii să facă experimente, să întrebe, și bine, asta e posibil în sistemul privat, e adevărat, pentru că există și niște bani în sensul ăsta în care poți să aduci oameni. Dar eu nu cred că scriitorii neapărat ar veni în școli, adică ar veni și fără un onorariu sau fără...
Da, dar nu mi se pare ok să încurajăm percepția asta, cum s-a încurajat atât timp
da,
de,
și asta
a
e adevărat.
Artei, de amorul artei, sau da, cu arte și artistului, imaginea asta idilică, așa, artistului care lucrează așa cu sufletul și nu prea are bani de buzunar, nu știu dacă e cazul să mergem, pentru că până la urmă mie mi se pare că ceea ce fac autorii pe care noi îi ducem prin școli este totuși un, nu știu, o muncă din asta în serviciu public cumva sau în folosul comunității, ceea ce o faci cu mult drag și așa, dar la un moment dat cred că trebuie să ai și alte beneficii decât cele ale bucuriei copiilor când te văd și apucă să discute cu tine.
Ați încercat să mergeți cu caravana Artur și cu scriitorii și în orașe mai mici sau în mediul rural?
Sigur.
La copii care n-au acces la librării,
exact,
la târguri de carte?
E chiar cel mai impresionant și înduieșător până la urmă.
Cum e acolo?
Asta e înduieșător, adică îți dai seama că nu sunt atât de multe posibilități pentru copii. Bine, asta se întâmplă și în orașele mari, pentru că sunt școlile, cum știm cu toții, centru și școlile de cartier. Cei care sunt la școala centrală sau liceul central au acces la toate informațiile, la cel mai bun sistem de școlizare din oraș și așa mai departe. Cei care sunt din cartier, problemele le știm și aici, și în București le putem vedea. Am fost săptămâna asta cu Lavinia la câteva întâlniri și...
Lavinia Braniște.
Da, exact, Lavinia Braniște. Și te descurcă mult mai greu. Ei au profesoarele la care am fost, au inițiativa și vor să se implice, dar îmi dau seama că nu... Să zic, nu au suficient de multe resurse sau, nu știu, să poată să-i țină tot timpul așa în priză și conectați pe copii la ce se întâmplă.
Da, școlile astea, din păcate, nu prea ajunge nimeni. Uite, mă gândesc la o școală, anul trecut am avut un proiect în Giulești Sârb, care este o prelungire a cartierului Giulești. E o școală amărâtă unde sunt și copii mixtă, copii rom, copii de români și în cadrul proiectului Alexandru Ciubotariu le-a desenat un perete în curtea școlii cu un copil care citește. În fine, era vacanță, el a făcut desenul și au venit copiii în prima zi de școală și au rămas așa în mască. Wow, în școala noastră a apărut un desen, e o școală de-asta gen închisoare, așa ca un cub cenușie și e suficient o amprentă a unui artist pe un zid ca copiii să reacționeze. Și ne-a spus și profesora de română, dar la noi niciodată nu vine nimeni, că noi am vrea să, dar nici nu îndrăznim să-l chemăm. Vrem să chemăm și un fotbalist, poate și Bănel Nicoliță să le spună cum e cu fotbalul și cu nu știu ce, dar la noi, noi nu suntem școală importantă și, într-adevăr, cum spunea Matei, e foarte emoționant. Am fost la, foarte mult mai impresionat, orașele Breaza și Slănic Prahova, din orașe micuțe. La Slănic Prahova, de exemplu, da. La liceul de acolo am citit o povestire din povestire pe Calea Moșilor cu tovarășa noastră în excursie la Slănic. S-au distrat grozav pentru că în comunist toți copiii mergeau, făceau pioniere în excursie la Slănic și faptul că era implicat și orașul lor le-a plăcut foarte mult.
Adina Popescu, Matei Sumihăian, vă mulțumim că ați venit cu Dilema Veche la timpul prezent. Noi suntem Adela Greceanu.
Și Matei Martin.
Cu bine, pe curând!